Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude ostegun honetan abuztuak 11 dituen honetan Iruñerrian eta Nafarroan izpide izan eta direnei helduko diegu. Gaurko eguna atzukoa baino beroagoa izaten ari da, tamalez ezin izango dugu igerilekuetara joan. Greban izaten baitira bertako langileak Artika, Sarriguren, Sanduzela eta Xoare Gelbentzu edo Eskirotz dira ateak itxita dituzten instalazioetako batzuk. Begirale atezain eta bestelakoen egoera prekarioa dela salatu dute Unai Alabak Komisiones Obreraseko kideak greba deialdia iragartzerakoan eginiko deklarazioak entzungo ditugu.
Bai, 2008-tik dago hitzarmena bertan bera, amaitu zen, eta negoziazioa aurrera gina ala, ikusten dugu enpresen aldetik ez dagoela gure bizi baldintzekin bat datorren igoera bat sinatzeko borondatea, beraz, sindikatuetatik, bai, Komisiones, ELA, UGT eta LABek, ez dugu ez dela adostuko KPIarekin batera etorriko zena.
Geroa baik, Nafarroko autogobernua egungo errealitatetik indartzeko deia egindu Lorafnaren 40. Urte urrena betetzear dela. Transferitu gabeko eskumenak Nafarroak bere gain hartzea eskatu du, Maria Solana parlamentariarekin mintzatuko gara. Eta gai gehiago izanen ditugu izpide, horiek errepasatuko ditugu jarraian. Frantziako gobernuak muga iztea erabaki du landen eremua Ipar Euskal Herritik gertu suntsitzen ari diren sute larriengatik eta horrek eragina izan du kamioien zirkulazioan Foru Erkidegoan. Festei begira esaterako lehenik Lizarrak eta orain Burlatak erabaki dute su artifizialen emankizunak bertan bera uztea su arriskuarengatik. Kanpailariek gainera kaldereten egunean ez dute Makalen parkean otordua kozinatzerik izango. Kiroletan, Osasunaren gizonezkoen taldeak liga hasiko du bihar Sevillaren aurka Sadarren. Gaur ateak itxita egin dute lansaioa biharko norgehiagokaren eskenatokia izanen den estadioan eta Jagoba Arrasatek denboraldiko partidu aurreko lehen prentxaurrekoa eman du. Moi Gomez sartu du zerrendan berriatuakoak, naiz eta oraindik ligan inskribaturik ez dagoen.
Bai, alde batetik dana, ez? Abuztuan 12 dela, bero asko ingo dabela, lehenengo partidu dela, fizikoki aurkari gogor bat ikuiko dugule, ba, pixkat hori dana kontuan eukitxe, ba, bueno, bauk egun izatu jombre puntu hori, ez? Uste tondo ditzen gazela, baina, bueno, nik zatotena, festa basko balizo ez, bizar.
Kultura nasi da, kultur zikloa gaur erronkarin ibilbedi taldeariko da, Lizarrako festetan desmaio eta larrain dantzaren dantzaldi herrikoia izanen dugu festak isteko, eta Leitzan gozuan saltza taldeak emanen du kantaldia. Eta nola ez, eguraldiari begirada bat botako diogu, gaur goizean beroa pasa dugu, gutxi freskatu du, eta horrek bero sentsazio handiagorekin esnatzea eragin du. Beroa itxasita dugu. Irrintzi dorrera gentozela goizean goiz termometroek 22-23 gradu markatzen zituzten. 29 graduko maksimoak iragarri dituzte. Berriro ere gaurko, egoaize eta tarteka hodeiak izango ditugu, gero argitzera eginen duen arren. Sargori sentsazioa areagotuz joango da, egoize, horrek lagunduta. Sapa, lanberoa beraz. Eta arratsaldeko deiek ez dute freskotasuna sartzen utziko, minimoak goizean zehar jasan ditugu 22 graduen bueltakoak. Gaur gauean gomendioa alduzuela, eta batez ere aire korronterik sortzerik ez baduzue, ahalik eta beranduen ireki leioak. Gauerdian berantzegin egiten hasiko dira termometroak eta esaterako, gaueko 11etarako 29 gradu aurreikusi dituzte adituek. Sarri esan ohi dizuegu eta ez gara nekatuko, hidratatu zaitezte, freskatu zaitezte, ura infusioak, zukoak eta bestelakoak hartu, barazkiak eta frutak jan, eta alduzuela lanean kalean ari bazarete ere noski, babestu eguzkiaren gandik gerizpean. Beharrezkoa, ezinbestekoa da freskatzea, larunbata arte behintzat, ganora honekin ibiliko da eguraldia aldaketa iritsi arte. Une honetan 35 gradu eta erdi irrintzidorreko termometroan. Igor Eskudero eta Mendi Teknikan, Josu Ganuza nauzue, hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
Ostiralean Euskal Herria Irratian Ilunabarreko 9 laurden gutxitatik aurrera Josu Ganuza eta Peio Arginaren handiekin Osasuna Sevilla. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturramba auzoan, Fuente del Hierro, lau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Gaurko eguna atzokoa baino beroagoa izaten ari da, eguraldiaren airagarpeanen azaldu bezala, Sargoria, Sapa nagusi da, tamalez ezin izan dugu igerilekuetara joan, greban izanen baitira bertako langileak. Begirale, atezain eta bestaleakoen egoera prekarioa dela salatzen ari dira, tartean sektorearen hitzarmena 2020an izan zuelako iraungitzea. Unai Alaba, Komisiones Obrerasen bozera maila Euskal Herri Irratiari greba deialdia luzatzerakoan, eman zion lanuzte honen zergatien berri.
Bai, 2020tik dago hitzarmena bertan bera, amaitu zen, eta negoziazioa aurrera gina ala, ikusten dugu enpresen aldetik ez dagoela gure bizi baldintzekin bat datorren igoera bat sinatzeko borondatea, beraz, sindikatuetatik, bai Komisiones, ELA, UGT eta LABek, ez dugu ezera adostuko KPIarekin batera etorriko zena.
Honekin batera patronalarekin hitz egiten saiatu direla nabarmendu zuen, baina enpresarien jarrera nahikoa ez zela kritikatzen dute sindikatuek.
Patronalak igoera hori uneko iruan finkatu nahi du eta behin betiko proposamena dela uste dugu eta horrekin bat ez gatoz. Orduan negoziazio horrekin aurrera egiteko greba da daukagun tresnarik eraginkorrena.
Hori dela eta Nafarroako igerileku gehienak itxiak egonen dira edo behintzat erabilera mugatua eskainiko dute. Haien artean ditugu Gelbentzu, Sarriguren, Sanduzela, Itaxoare, Eskirotz edo Artikako igerilekuak. Langile guztiei begireletatik hasita eragiten dien gatazka da.
Ba, sokorristak ditugu, sartzeko kontrolak, monitoreak, guztira 2000 langile inguru dira hitzarmen honen inguruan lan egiten dutenak. Ba, erabiltzaiek dena pentsatzen dugun bezala doan inean, respetatuko duten, ikuste guk taulertuko dute.
Eta gure inguruko igerileku asko udalarenak dira, naiz eta gestioa pribatua edo privatizaturik egon. Horrelako kasuetan udalen esku hartzea eskatzen dute sindikatuek, Unai Alaba.
Udalek zeresana badute guzti honetan eta enpresa eta parte sozialaren bitartekari bezala ulertzen ditugu eta horretan lan egin behar dutela eta langileen aldarrikapenak bere egin behar dituzela uste dugu. Gure ustez, bai, horretara dijoa guztia, ez? Dirua aurretikan emana baldin badago, horren kudeaketa eta negoziazioa horren arira joango da. Bai.
Gaur arratsaldeko 7etan elkarretaratzea eginen dute Iruñeko Udal plazan. Frantziako gobernuak muga istea erabaki du landen eremua Ipar Euskal Herritik gertu suntzitzen ari den zute larriengatik eta horrek eragina izan du kamioien jarioan foru erkidegoan. Ertzaintzak aste arte arratsaldean foruzaingoari eta gurean ditugun beste trafiko poliziei eskatu die N121A eta AP15 errepideak iparralderantz doazen ibilgailu astunei etena agintzeko bide horien saturazioa aurreikusteko. Dagoeneko 1000 hektarea erre dituen suak Girondako departamentuari eta Landei eragiten die batez ere. Gertakariak nola ari diren hartzen ikusita, Frantziako gobernuak asteazkenetik Bordele eta Biarritz arteko lotunea partzialki isteko erabakia hartu zuen. Eta horrek A63 errepidea istea ere ekarri du bi noranzkoetan. Esan bezala, agindu hori eragina izaten ari da Nafarroako errepide sarean. Autoilara handirik ez da izaten ari, baina bai arazoak behin Behobia ingurura gerturatzerakoan. Eta sute ari garela une honetan zorionez ez da suterik Foru Erkidegoan, baina horiek ekiditeko hainbat neurri hartzen ari dira tokiko erakundeak. Festei begira esaterako Lenik Lizarrak eta Orain Burlatak erabaki dute su artifizialen emankizunak bertan behera uztea. Kanpailariek festak dituzte asteburu honetan eta su festa abuztuaren 15ean astelenean ospatzekoa zen. Udalak azaldu duenez aste honetako egoera meteorologikoa baloratu ondoren eta astebururako espero diren temperatura altuak eta sute arrisku handia sortzen duten haizeboladak aurreikusita hartu dute erabakia. Aitzitik egitarauan aurreikusitako zezenzuzkoak herritarrek gozatu ahal izango dituzte batez ere txikienek. Gogoratzea ere ohikoa den kaldereten ospakizuenean aurten Kalondeen parkean herritarrek ezin izango dutela zurik piztu otordua prestatzeko eta beraz etxetik kozinaturik eraman beharko dituztela jakiak. Geroa bai, Nafarroko autogobernua egungo errealitatetik indartzeko deia egin du eta Foru Erkidegoak transferitu gabeko eskumenak bere gain hartzea eskatu du. Lorafnak, Nafarroako autonomia arautzen duen foruaren hobekuntzaren legeak 40 urte bete dituela eta Geroa Sozialberdeak eta EAJak osatzen duten koalizioak ohar bat kaleratu zuen atzo non defendatzen duen hobekuntza oso positiboa izan dela Nafarroarentzat. Gurekin dugu telefonoaren bestaldean Maria Solana, Geroa Baiko parlamentaria. Arratsaldeon, Maria.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, beharrezkoa alda foruaren hobekuntzaren legea uberri ikustea?
Ba, edo zein irudituko zaio baietz nik uste, eh? 40 urte bete direla jakinda, eta 40 urte hauetan estatu mailan zeren bateko aldaketak egon diren eta gurean ere bai, eta estatua eta Nafarroaren arteko harremanean ere zeintzuk izan diren gertakariak ikusitan, ikuste dut argi dagoela bederen errebizioa merezi duela eta aitzitik errebizioatik haratago seguru aski aldaketak, ez? Eta aldatu gabe zer ere bai, bueno, bete izan baliz, ba, agian egoera ezberdintxeagoa litzateke, baina ez denez bete, bautxe, errebizatzeko eta betetzeko gauza honik.
Bai, ez, bete ez direnen hori ez galdetu nahi genizun, legegintzaldi honetan eta aurrekoan hainbatetan entzun dugu. Trafikoa arautzeko eskumena besteak beste bere gain hartuko zuela Nafarroak, oraindik ez agertatu.
Ez da gertatu, naiz da konpromisoa egun presidentea denak, Espainiako estatuko presidenteak hitza eman zuen 18an, hala adierazi zion Barkos presidenteari orduan, ez? Eta Pedro Sánchezek ez du bere hitza bete oraindik, eta ez da bakarrik bere hitza betetzearen kontua, ze hori beintzat niretzako oso importantea da. Hitza betetzearen hori oso importantea da. Baina hori bezain importantea edo importanteago bada legea betetzea, eta gure kasuan Lorafna bera betetzea. Eta haunitzetan esan dugu, gainera beraiek ikusita ze konstituzionalista diren, bueno, konstituzioa bete behar bada, beste gainontzeko arauak ere bai diot Lorafna gure kasuan, eta hor jasota dago, ez da? Gainera trafikoaren hori bada kendu eta berriz itzuli behar diguten eskumen bat, ez? Beste kasu batzuetan, bueno, pues, inoiz etorri ez diren batzuk egon dira, ez? Baina hau, gurea izan zen urteetan, Nafarrona, eta kenduta gero, bueno, pues, berreskuratze aldera, lanak eta akordioak eta hitza emateak egon dira unitz, eta batez ere azken urte hauetan, baina ez da bete.
Bai, estatua aipatu duzu, nolabait badirudi estatuaren teilatuan dagoela orain trafiko eskuduntza onantz ekartzea, eta estatuari begira Madrilgo gobernutik hainbat elegite jarri dizkioten Nafarroako parlamentuak onartutako zenbait legeeri.
Bai, hau ez da berria, pasaden legealdian, aldaketaren gobernuan geundela, bueno, horrelako salak eta ugari egin genituen, bakeneukan zerrenda oparoa eta tristeki ezaten genuen, eh? 17 lege, foru lege baino gehiago zegoen ja ordurako, bueno, pues hori, ez, errekurrituak edo errekurritzeko bidean. Eta iruditzen zitzaigun, ba, gure foru autonomiari eta autogobernuaren kontrako, zera, eraso larria badela hori, ez, Nafarroako legeen kontra egite horrek iruditzen zaigu ez duela esankik ez bururik, eta horren aurrean argi dakaguna da gobernuak, Nafarroako gobernuak inbehar duela defendatu Nafarron ordezkaritza jasotzen duen ganbarak, edo ganbaratik eratortzen diren lege horiek, ez? Parlamentutik alegia. Orduan iritzen zaigu kasu honetan exekutiboak baduela ardura eta hori dela egin behar duena. Guk egin genuen horrela pasadenean eta oraingoan ikusten ditugu, gu gobernuko sozioa bagarela, hori denok ere jakin badakigu. Baina dakigu ere bai noren sozioa garen eta bada PSOE edo kasu honetan PSNren sozioa garela. Beraiek kontatu digute Nafarro hori, ba, emankorra izan ez dela edo emankorragoa legealdi hau bertan sozialistak daudelako, bai Espainiako edo estatuko gobernuan, bai Nafarroarenean. Eta aldiz ikusi duguna da, ba, motelago da biltzala, harremanak bizkortzea baino moteltzen ari direla, eta zikoa aipatu duzuna, Josu, baino beste batzuetan ere bai, eta elegitetan, berdintzu edo okerrago gabiltzala. Onduan, abantaia, ez daitek esan egon denik, sozialistak egonda batean eta bestean, ez? Eta iruditzen zaigu ardura baduela presidentak, eta presidenta badela instituzioa bere horretan dakigu, baino gobernuaren ordezkari nagusi giza, eta egin behar duela aldarrikatu hori. Errespeta daitezen, eta estatuak errezketa dizala Nafarroako parlamentutik eratorritako edo ateratako onartutako legeak, ez da?
Bai, zalantzari gabe, Maria. Azken galdera bat, Euskal Autonomia Erkidegoan EAJak, eta hemen bai geroa baik eta bai Euskal Herria Bilduko hartarazi duzue gobernu zentralak iragarritako bankuei eta energia enpresei ezarritako zerga berriek talka arriskutsua eragin dezaketela foru ogasunarekin.
Claro. Eta esan zaie, jakin izan dugun momentuan bertan. Ze, hau diot, ze, bada beste keja nabarmen bat, eta bada, bueno, pues askotan ezagutzen ditugula, neurri horiek, ba, komunikabideen bidez, ez? Eta ez dituztela behar bezala, konpartitzen aldez aurretik eta kogobernantza, hainbestetan aipatzen duten hori, ba gutxitan egiten dutela praktikatu, ez? Eta, bueno, pues, jakin bezain pronto, zeintzuk ziren azmoak, uartarazi zitzaien eta esan zitzaien, eta esan behar izan zuten hori adibiltzeko, izan ere, horiek talka egiten baitzuten gure eskumenekin, eta gure fiskaltasunarekin, eta gure ogasunekin, ez da. Eta, bueno, ez ditut oso arduratzu eta oso prestu ikusi aldatze aldera, baina hor bai izango dugula liskarra ez badute hori errebisatzen. Diotze, hor arauen arteko talka izango da, ez bakarrik sentimendu edo sentipenen artekoa. Baizik eta arauen artekoa, Orduan, bueno, jak eta ez diguten konpartitzen aldez aurretik zeintuz diren plana peitar. Bueno, pues behin ohartarazten zaiela, ba, espero dezagun aldatzea, zuzentzea eta gurekiko bestelako neurri batzuk hartzea edo proposatzea, ez? Bestela arazoak izanen dituztean ere bai onartzeko.
Bai, ba, Maria Solana, eskerrik asko gurean izateagatik, Geroa Baiko parlamentaria eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko, gauza bat, Josu, ikasturtea aztear dagoen honetan hor parlamentuan ere bai, jakizue, bueno, badakizue, baina gogoratze aldera, nahi nuen esan hori ere bai, ponentzia eginen dela. Lorafnan inguruan, hain zuzen ere, kalde guztien artean, ordezkari guztien artean errebizatzeko, eta ia hortik ateratzen alden zerbait mamitzu eta denon artean onartua izan daiteken behingoz.
Arreta ziarraituko dugu, Maria Solana, hurrengora arte, eskerrik asko.
Zuei, aio.
UGT sindikatuak ohartarazi duenez, gazteek soldata baxuak eta behin-behinekotasun handia jasaten dituzte eta horrek mendekotasun handiagoa eta langabeziaren aurrean kalte beragoak izatea eragiten die. Informazio hau jarraitu du, prentxaurreko hori jarraitu du Bidane Beloki lankideak, arratsaldeon Bidane.
Guardion, 2022ko bigarren hiruhilekoan gazteen langabeziak bera egin badu ere, pandemia aurreko zifra gainditzen ditu oraindik. Izan ere, 16 eta 34 urte bitarteko gazteek Nafarrako langabeen 129,5% dira. Lanbila ematen duten denbora ere handitu eginda, aurreko urtean baino 129 gehiagok bi urte baino gehiago ematen baititu lanbila. Lanean daudenen artean ere kezka nabaria da. UGT-ko Ruge Gazte Erakundeko Eduardo Magaldik azaldu du.
Que la mitad de los jóvenes creen que sus trabajos, los trabajos que encuentren no van a estar relacionados con lo que han estudiado y que van a seguir dependiendo de sus familias para vivir. El 40% cree que dentro de 3 años va a estar peor que ahora.
Lan erreformak enpleguaren behin-behinekotasuna egonkortu badu ere, gazteek lortu ditzaketen lanpostuak soldata baxukoak dira, Aroa Zelorrio UGT-ko gazteriaren idazkaria.
Eskatu behar dugu, pues hori, azkenean gazte guztiok joaten garenean lan baten bila edo lan batean gaudenean, pues guk egiten dugun lana eta beste pertsona egiten duen lana berdina izan arren, gure soldatak edo gure kalitatea ez da berdina. Orduan eskatzen duguna da berdin bihurtzea.
Beraz, etarkizunean errenta egonkor bat lortzea oraindik ere zaila da gazteentzat eta horrek gazteen emantzipazioa saihesten du. Nafarroan badira emantzipa edo David bezalako programak etxebizitzen alokairurako laguntzak eskaintzen dizkietenak, baina hala ere UGT-ek estatuko beste erkidegoetako laguntzekin parekatzea eskatzen du. Proposatutako beste neurrien artean UGT-ek lanpostuen belanaldi erreleboa sustatzea du helburu.
Eskerrik asko Bidane, jarraian aholku interesgarri zenbait entzungo ditugu eta jarraian albistegi gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Lizarrako festetan Santiago Plaza dantzaldiak trikitins eta trikidantzekin, Flitter eta Afrikansen kontzertuak, Eriz Magoa, Bertso Bermuta, Herri Dantzak, Bermut kontzertuak, Herri Bazkaria, Pilota txarangekin, eta askoz gehiago. Zatoz Santiago Plazako giro bikainaz gozatzera. Zatoz eta pasa festa on, Lizarra ikastola. Bueltan gara, kirolei helduko diegu, Osasunaren gizonezkoen taldeak 22-23 liga irekiko du. Sevillaren aurka izanen da bihar iluntzeko 9:00 aurrera. Lehendabiziko deialdia osatu berri du Iago Barsat entrenatzaileak. Bertan ez daude ohikoak diren bi jokalari Ruben Garcia eta Aridane. Lehena ez da erabat osatu horre denboraldian jasandako arazo fisikoetatik eta Kanariarrak klubaren baimena du. Atzo jakin izan baitzen bere ama zendu dela. Deialditik kanpo gelditu dira ere Areso eta Barbero. Partidu fisikoa espero du berriatuako entrenatzaileak prentxaurrekoan azaldu duenaren arabera.
Bai, alde batetik dana, ez? Abustuan 12 dala, bero asko ingo dabela, lehenengo partidu dala, fisikoki aurkari gogor bat ikuiko dugule, ba, pixkat hori dana kontuan eukitxe, ba, bueno, baduk egun izatu jombre puntu hori ez. Uste ton dolitzen gazela, baina, bueno, nik zatotena, gesta basko balizo ez, bizar behatzeretetik aurra ikusiko da, eta usto taldi preparautu dagoela, eta ia bizar demostraten dugun.
Hala ere, ligaren hasieran beti alor fisikoak huts egin ohi du eta horregatik zenbaitunetan partidua apurtu daitekeela iritzi dio Arrasatek.
Beti da garrantzitu ondo hasti eta saletuen aurrin geixa, ez? Bakigu gainera hor margena dukegula hobetzeko, lehen urtin ez ginelako ondagoen, eta bueno, ia bixarre lehengo posa erituen dugun da, no? Talde lehiakorra, talde oso bat, talde kompleto bat, azkenengo urtietan gauzak ondoitzen dagoena, helburuk lortzen dagoena, eta fizikoki talde indartzu bat, ondo entrenautu dagoena bebai, eta bueno, partio oso gatxa. Nekian arabera, bai, partio puskatu lehike bebai, eta partio irekixago izen lehike, hori asko gertatzen.
Bigarren taldeko jokalariak diren eta aurre denboraldi txukuna osatu duten Aimar Oroz eta Errando ere deitu ditu biharko partidurako. Ia zoikoa bihurtu zen Iker Benitorekin batera. Moi Gomez azken fitxaketa sartu da zerrendan, naiz eta ordu hauetan oraindik ez duten ligan inskribatu.
Esan doztiena da ez tala arazoik egongo eta gaurria emongo da laberan izena eta zentzu horretan deialdi zen da, eta orduan deialdi zen bada jokatzeko aukera dukez. Ez, egoera barri bada danontzat eta ikusten duzu esan dauzen kludanak eta itxuri deuke jokalari batzuk ezin izango gala jokatu jardunaldi hau talde batzuetan, orduan egoera berri bada, ligi holanda eta guri eskapete jakun sozer da, gauza horrek ez da belaguntzen.
Lehen taldeko fitxa izanen dute Manu Sánchezek eta Javi Martínezek eta Ruben Peña eta Itorrekin batera, debuta egiteko moduan da ere Pablo Ibáñez. Bihar izanen da partidua gaueko 9:00 eta Euskal Herri Irratiaren sintonian eginen dugu. Zuzeneko kontaketa Sadarretik, Peio Arginarenak eta biok, arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagotik aurrera. Eta gaurkoan nazioarteko klabezinista den Eloi Ortzaiz iruindarra izan dugu guardasola saioan. Laster Parisko goi mailako musika ikastetxe batean hasiko da lanean.
Gaur egungo pianoa bada askoz denbora gehiago, soinua bada ez da horren zuzena, ez da bada pixka bat bum, osea ta zabalagoa, pixka lodiagoa. Klabea bai, oso zuzena, prezisoa da, ez? Zehatza. Baina, bueno, alata guztize, badauka baitare, pixkat, gitarraren soinuaren antzeko zehozer, eta horrekin baitare, pues, zehozer lirikoa egin daiteke, zehozer musikala, ezakit. Klabea, bakarlari bezala, instrumentu aparta izan daiteke, baina, gero baitare, ganbera musikan deitzen dena, osea, beste instrumentukin, talde txikien, izan daiteke duo baten, abiez, osoi, bibolin batekin, ala viola da gamba batekin, osea, duoan, ala baitare, abeslari batekin, ala bestela, izan daitekena baitare, ba, talde handi batean, orkestra baten barruan, adibidez, ba, klabeak ematen duzuk esaten zenun bezala, olako, beti da horren bizia, bueno, klabeak olako soinu zehatza dunez.
Eloi Ortzaizen doinuak, klabeen doinuak, eta doinu zaldatuko dugu musika estiloz ere bai, Erronkarik, Oreia, Lekunberri eta Fitero kulturren urrengo musikal mugak dira, Ibilbedi, Divertimento Folk, Tuterako Paloteado de San Juan Bautista eta Pamplona Jazz Kuarte taldeen emanaldiak izango dituzte urrenez urren. Ibaio Sinaga, Metxaran Guren, Eder Eskalera, Javier Larrañeta eta Areta Senoseinek osatzen duten taldearen doinuekin utziko zaituztegu.
Mugak ikasteko arribideak aukera, itzuliko dira baina bitartea kartzela. Nostalgiari nostalgia eta zurari anztura. Nostalgiari nostalgia. Nostalgiari nostalgia eta zurari anztura. Nostalgiari nostalgia. Itzuliko dira ostoak lurrera.
Ate joka ditugu ordubiak, beraz bihar albiste gehiago 8:30 aurrera.